ኢታማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ትማሊን ቪያ አጥሃው ቃለ ምልልስ ወሓት ዳግም ከምዘይትስ ኮይኑ ተንኮታኩት ይለማለው ኦቶም ጀነራል ነዝበሉ አብትግራይ ለሙውን ውግ ይቅጽላለውን ዝብለ ሓበሬታታት ኣብዝነፀጉሉ እዋን እዩ ጀነራል ብርሃኑ ብተወሳኺ ረድኤት ናብ ህዝቢ ትግራይ ይበፅሓለውን ኢሎማለው ነዚ ካብ ወገን ሕወሓት ርእቶ ንምርካብ ንኣምባሳደር ፍሳ ኣስጎዶም ካብ ኒውዮርክ ብስልኪ ኣዘራርብናዮም ኣለና ምኒያ ኣፈወርቅያ ኣዘራሪባቶም ናባ ካሕልፈኩም ናባ ከሳገረኩም ኢንሰርት ምኒያስ ፊቸር
ሓረ ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም ንግዜኹም ኣዘ የምስነኩም ኤታማጆር ሹም ሜጀር ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ሕወሓት ዳግማይ ከምዘይትስእ ኮይኑ ተንኮታኺሱ እዩ ዝብል መግለፂ ሂቦም ኣለዉ እሞ ብዛዕባ ዝርኢቶኹም
ያኒለይ ምንያ ካብ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ዘይምስበ ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ሰራዊት ኣብይ ኣሕመድ ዝሕመድ ከዓ እቲ ስለ ዝበፅሖ ንኻሊእ ገፅ ከዓ ትሒዝዎ ዝተበገሰ ሽቶ ሓንቲ እውን ስለ ዘየማለአ ሓደ መራሒ እንኳን ዶ ብሂወቱ ኣፊሎም እውን ሬሳ ኸርዩ ይከኣሉን ነቲ ካብ ከባቢኡ እናምፁ ናብ ሓዊ ዘፅብዎ ዘለዎ ሰራዊት ግምት ተወዘረባ ዝዛረብ እምበር ናይ ትግራይ ሰራዊትን ኣመራርሓን ከም ዘሎ ዘርኢ ንሕና ብጭቡጥ ሰማዕናዮ ናይ ብርሃኑ ጁላ ጀነራላት ኣክሲዮም ኣዲስ ኣበባ ዝኩሉ ፅዋን ዝኩሉ ሰራዊት ናይ ካሊእ ወገን እውን ሓገዝ ወሲኽዎ እታ ኮይና ኢና ሰራዊት ዘይተደምሰሰ ናብ ምንታይ ኢና ወዲቕና ኢሎም ጀነራላት ይዘራር ውሳኒሖም እዮም እንዲያውም ጦርነት ተወዲኡ እዩ ስለ ዝበሉ ጦርነት ከምዘይተወደአ ግን ንፈለጥ ኢና ኢሎም ነንሕድሕዶም ፋተኛ ናይ ካ ሓይኒዩ ናይ ካ ነፈርቲ እየን ብኣግባቡ ዘይሰርሓ ክብሉ ምስ ጀመሩ ጦርነት እዚ ምስ ወዳእና ኢና እምበር ሕዚ ናብዚ ና ኣቱን ኢሎም እዮም ተፈላለዩ ምንታይ እዩ ዘርእቲ እቲ ሓይሊ ናይ ትግራይ መከላኸሊ ከምዘይተንከፍዎ መራሕቲ ከምዘይተተንከፉ ኣብዚ ጣዕሙን ግዜን ኩነታትን መጥካዕቲ የካይዱ ከም ዘለዉ ኣፀቢቑ ይፈልጥ እዩ እቲ ኦድየንስ ግን እዚ ኩሉ ጦርነት ካይድኩም እዞም ኩሎም ደቅና ተወዲኦም እንታይ ተርእይዎ ነገር ኣለኩም ስለ ዝብሎም ከምዘይላዕሉ ጌርና ጥፊናዮም ኢና ይብሉ ዝሓለፈ ሰሙን ከዓ ተመሪሕኩምና 10,000,000 ክንውክም ኢና ዩ ዝተዳኸመ ዝሞተ ጦርነት ዘየካይድስ እንታይ ጨነቆም ዝኩሉ ሚልዮናት ክነውፅኢና ዝብሉ ዘለዎ ናይ ትግራይ መንግስትን ኣመራርሑእውን ኣብ ዘለዎ እዩ ዘሎ ብተግባር እውን እናርእዩ ኣብ ቀረባ መዓልቲ እውን ፀራሪጉ ከውፅኦ እዩ
ኩናት ዝበሃል ነገር የለን ሕጂ ናብ ምጥያሽ ናብ ዳግሚ ህንፀት ኢና ንኸይድ ዝብሉ መግለፅታት እውን ይስምዑ እዮም ኣብ ርእሲኡን ሰብኣዊ ረድኤት እውን ይበፅሓ ኣሎ እዩ ዝብል መግለፂ እውን ሂቦም ኣለው ብዛዕባ ዝኸ እንታይ ትብሉ ኣምባሳደር ስፋ
ክልተ ነገር ጥራይ ክቅምጠልኪ ንዝሓለፈ 20 ዓመት ህዝቢ ትግራይ ብደም ረሃፁ ዘፍረየ ቅድም ክብል ኣብ ህዝቂ ቃልሲ ኣብ ሕወሓት ዝተፈረየ ንብረት ዳሕራይ ብሕጊ ናይ ህዝቢ ንብረት እዩ ተባሂሉ ኣብ ትሕቲ ፓርላማ ዝመሓደር ንብረት ትግራይ ኣብ ዓዲግራት ኣዲስ ፋርማሴቲካስ ንቐንዳ ኣፍሪካ መድሓኒት ክቕርብ ተባሂሉ ተሰርሐ ዘመናዊ ዳርጋ ናብ ቢልዮን ዝፅጋዕ ገንዘብ ዝወፅኦ ኣበልመዳ ዓብዪ ናይ ክዳውንቲ ፋብሪካ ናይ እብነበረድ ናይ ወርቂ እዚኦም ብምልኦም ኣብ ህዝቢ ትግራይ ክንመሓደር ኢና ዝብሉ ዘለዉ ዝመርሕዎ ሰራዊት ደው ኢሉ እናርኣየ ተቓፂሉ ይብና ኤርትራ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛይ ዝተተኸላ ቦምባታት እየን ዝብለን ዝነበረ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ገናን ክመፁ እንካብ ሕመራት ሒዞም ክሳብ ዓዲግራት እዚኣተን እዮም ገይሮም ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ተወሪሩ እዩ ፈሪሱ እዩ ኣብ መቐለ ዝገበርዎ ግን እንታይ እዩ ናይ ትግራይ ህዝቢ ዝውንነ ናይ ትራንስ ኢትዮጵያ ካብ ሚኢት ንላዕሊ ዝቁፀር ኣባኻይን ተነብ ትግራይ ዝፀንሓ ብሙሉአን ብዓፋር ገይረን ፈቐዶ ፅርግያ እናተጨፈረለን ከይደን ናይ ህዝቢ ትግራይ ንብረታት ናይ ፀላይ እየን ተባሂሉ እዘን ኩለን ፋብሪካታት ኣብ ትግራይ እንተዝነብራ ወላሲ ዝመፀሎ መንግስቲ ይወንነን ሰራሕተኛታት ክሰርሑ እዮም ሰባት ደመዞም ክረኽቡ እዮም ልምዓት ኣብቲ ከባቢ ክኸይድ ኢልካ ክትካታዕ ትኽእል ኢካ ወላ ሕማቕ መንግስቲ ኮይኑን ተወነነን ኤርትራ ፊስዎን ግን ብምንታይ ገይሮም እዮም ትግራይ ግን ከትክልዋ ተናሰ 20 ዓመት ኮይኑ ድሕሪት መሊስዋ ኢሳያስ ኩለን ፋብሪካታት ኣፅይወን እዩ ኩለን ማዕፆታት ተይቀሪ እዮም ፅዒኖም ከይዶም ኣርማድታት ኮየን ናይ ኤርትራ ታንክታት ፅዒነን ከይደን ብምንታይ ተኣምር እዮም ንትግራይ ክነልማዓይና ዝብሉ ዘሎ ኣብ መቐለን ዓዲግራትን ህዝቢ ኣኪቦም ዝፀንሐ መንግስቲ ወያነ ሕማቕ ስርዓት እዩ ነይሩ ክነልማዐኩም ኢና ኢሎሞም ኣብ መቐለን ዓዲግራትን ኣብ ከተማ ዘለዉ ዓበይቲ ብወታደር ተኸቢቦም ኣብ ዝገብርዎ ሚጅት መዝበልዎ እንታይ እዩ ነይንኢኹም ወያነ እዩ መፊሶሞ ትብሉና ዘለኹም ኣብ ቅድሚ ዓይንና ህዝቢ ትግራይ ደዚ ይስኮንን
ኣምባሳደር ሰብኣዊ ረድኤት ይዕደል ኣሎ እዩ ዝኸልከለ ኣካል የለን ዝብል መግለጹን ይቦማለው አብዝሃት ብሎ ነገር አለኩም ነው
ሰባው ሀገዝ ከትልላኒ ታኔ ኮንኩን መስከ ህብራት መንግስታ አርባዓተ ዙር ድርድር አይደም ይየው ሙስታብ ይህመድ ካፍ መበል ካልሳይ እንደውም ለቀደም ዘጽንዑ ሰለስተ ቺን ተሰማሚሉ ሀደ ወለገሩ ሳዕ መኮኒ ካላይ ከባህረዳር ንሽረ ገሩ ለመቀለ ሳልሳይ ካሱዳን ني حمران مقال خاص تتسامعوا سبات مديوم مسكنو كلهم كان من قدم لي سمو نحورات من قصات وانا صحفي مسالي درادر لكم تمدينا ولا تقصد انت خوينو كن ناصد كابيت مخرخ ملتيه اسجد يا دوز خونو ثاني من تخلف مالتي ايليو نايلو مسو ثاني تكحال انت ايا عبي اثيوبيا زنبر ايش مسكل اي سي ار سي لتوصل حاجات من مقال يهبلو እዚህ ትግራይ ግን መቀለ ጥራ አይኮንም ዝነብር ካንቲ እክል ዝባዓነ ትራ ካመቀለ ወሳይ መድሃኒ ዝሃበት በአይሲአር ሱጉ ነው ካሊ ወደ አይኸይድም ዘሎ ሸብ ይመውት ይዘሎ እትናይ ኢትዮጵያ ተቀየረ ገንዘብ ገና ሐሮር እናሃሎ ባንክ አፍሲ ነው ጦርነታች ሸሊፈድለው ዝማ ግብ ይሐሊፉ ይይለው ኮነይሉ በጋጣም ዝሆነ ነገር ይኮናል ባንክታ ተከፊቱ ገንዘብ ይብለን አብ ከተማ ዝነብር ናይ ካሊስ ግደፊዮ ዘመናውን አብራድ ነብር እዚ አፍጣይዝኝ አብይ አህመድ ግን ብናይ ራሱ ሚዲያ አበ መቀለ ዝኾነ ሕሩጭ እና ዓደላይ ሂማኒታሪያን ኤድ ንፅሕ ለና ይብል ኣሎ እዚ ትግራይ ብሓባሪ ዝቕፃዕ ዘሎ እዚ ከዓ ቁይ ይብል ኣሎ ዩናይትድ ኔሽን ዝተፈላለዩ ኣካላት ስምምዕነት ክንበፅሕ ኣይከኣልናን ንምንታይ እዮም እዚ ዝገብሩ ዘለዉ ዋና ዓላማኦም ህዝቢ ትግራይ ምጥማይ ሓቢኦም ክሓብዎ ዘይኽእሉ ገበናት መልክዑ ክሳዕ ዘትሕዙ ህዝብና የሳቂይዎ ኣሎ ዝሃቦ ሓገዝ ምንም ነገር የለ ክሳዕ
አሸጁ ኩነታት ትግራይ ከመይ ይዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ሓበሬታ ኣሎ ካበል
እቲናይ ሰብኣዊ ነገራት ምሽከት ቅድም ክትዘራርበሉ ሰልፍ ኢና ኣብ ገጠር ዘሎ ህዝቢ ኣብታ እክሉዝ ክበላ ፀውዒ ጦርነት ኣውጀም ብሓደ ገፅ እውን ናይ ዓለም ሕብረተሰብ ቆላሒሉ ከይርዮም ኣብ ኣሜሪካ ዝግበር ዝነበረ ናይ ፕሬዚደንታል መረፃ ከም ሓደ መከለል ገይሮም ኣሎ ዘሎ ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ከም ዘሎ ናይ ኢሳያስ ሰራዊት ከም ዘሎ ናይ ኣምሓራ ሚሊሻ ፋኖ ዘብፅሕዎ ዘለዉ ስቃይ ህዝቢ ዓለም ሓደ መዓልቲ ክፈልጦ እዩ ሕዚ እውን ይወፅሉ እዩ ካብ ደርጊ ብዝረእሰ ብኣብይ ኣሕመድ ህዝቢ ትግራይ ብጥሜትን ብቦምብን ይውዳእ ኣሎ ብካሊእ ገፅ ኣፈራነሎት ህዝቢ ይካለት ኣሎ ንዓርሱ ይከለኸል ኣሎ መንእሰይ ይገፍዎ ኣለዉ ናብ ወታደረት እዮም ምስንብሳት ክባኣስዎ እዚ ይሰምዖ መንእሰይ ወላ ክዋጋ ድሌት ዘይነበረ እውን ክንጋደል ኢና ክናይሉ በረካያት ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ተላዒሉ ኣሎ ዕጥቀ ኣለዎ ታሪክ ኣለዎ ፀላት ብምልኦም ክድምፅሶም ምኳኑ እየጠራጥርን እንታይ እዩ እቲ ዘዘራርብ ዘሎ ትግራይ ተለኩታ እያኒያ ሚድያ ከያቱ ቴለቭዥን ጣብያታት ከይኽፈታ ከልኪሉ ብካሊእ ገፅ ከዓ ድምፆም ዘይስማዕ ዘሎስ ስለዝተወድእ እዮም ዝብል እዩ ንሕና ርክብ እኒሄና ምስ መርሕነት ትግራይ ምስ መንግስቲ ትግራይ ምስ ኩሎም መራሕትና ንራኸብ ኢና ካሊእ ተሪፉስ ድምፂ ወያነ ጀሚሩ ኣሎ ክትማል እንተይቀርየ ናይ መንግስቲ ትግራይ መግለፂ የውፅእ ነይሩ እዚ ክሰምዕዎ ትኽእሉ ይኹም ቀሪቦም መራሕቲ ዘይዛረብሉ ምክንያት ከዓ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ኣሎም ዝበሃሉ ሓያላት ዓድታት ኮይኑ ቴክኖሎጂ እናተጠቐመ ዝድወል ስልክን ዝርከብ ሳተላይትን ብድሮን ከጥቀሚ ሓል ስለ ዘሎ ኣየድልን ኢልና ገዲፍናዩ ኢና ንሕና ግን ኣብዚ ደለዩ ሰዓት ይረኹና ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ዘትኸትል ኢና ንፈልጦ ክሕተት ዘለዎ ግን ኣብይ ኣሕመድ ጦርነት እንተወዲዩ መንግስቲ ትግራይን መከላኸሊኡን ትርጉሞ ዘይብሉ ደረጃ እንተበፅሑ እንታይ ኮይኑ እዩ ናይ ዓለም ሚድያ ዘየቱ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ይፈርዩ ክልዮ ዝግብኦ ንሱ እዩ እንታይ ዝኣዮም ኮይኖም ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን ስከኣቱ ዘይፈቕዱ ዓበይቲ ሚድያታት ዘይኣፅዋ ብጦርነት ይቕፅል ስለ ዘሎ ተመራርሓ ከም ዘሎ ስለ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ እውን እዚ ስለ ዝፈልጡ እዮም
ኣምባሳደር ፍስሓስገዶም ንግዜኹም ኣዝየ ድመስግነኩም ይቐኒየለይ ኣብ ዘረባና ክብራት ሰማዕትና ነዚ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዝቐርብ ክስታት ብዝምልከት ዛጊድ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝረኸብናዮ ምላሽ የለን ግን መንግስቲ ኤርትራ ኮነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢድ ኤርትራ ኣብቲ ኩናት የለን ክብሉ ክገልፁ ፀኒሖም እዮም እንተኾነ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀረባ ዘውፅኦ ሓደ መግለፂ ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ኢዳ ከም ዘእተወት እሙናት ፀብጻባት ኣለውና ኤርትራ ሰራዊታ ብህፁ ተውፅእ ክብል መግለፂ ኣውፅኡ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ